студії Юрій Подоляк, комерційний директор компанії з виробництва, очевидно, відновлювальної енергетики, і Андрій Латкій, директор ще однієї компанії Solar System. Так, а Юрій Подоляк, директор компанії ІКНЕТ. Правильно?
Да.
Все правильно, так? Але спочатку давайте обговоримо ось що, політичний аспект в запровадження відновлювальної енергетики в Україні. Народний депутат України пан Рябчин, Олексій Рябчин, на сайті «Української правди» от буквально сьогодні написав текст, блог свій про те, як президент України Петро Порошенко і національний регулятор, який встановлює тарифи, зокрема, і на енергетику, і на відновлювальну енергетику, заблокували прихід в Україну 4,5 мільярдів гривень інвестицій. Тобто йдеться про західні компанії, які інвестували в українську відновлювальну енергетику, але не отримали рішення від національного регулятора про встановлення зеленого тарифа. Скажіть, будь ласка, чи не перебільшив народний депутат Олексій Рябчин роль президента у цій історії? От розкажіть нашим слухачам, при чому тут Петро Порошенко до впровадження відновлювальної енергетики в Україні?
Добрый вечер. Ну, во-первых, скажем, что НКРКП, организация, которая выдает лицензии на производство электрической энергии и зеленый тариф, оно непосредственно подчиняется администрации президента. Это во-первых. Во-вторых, согласно закону, должна была создана комиссия еще около 4-5 месяцев назад по выбору на общественных началах членов комиссии НКРКП. И два кандидата должны были предоставить президент, два кандидата Верховная Рада и одного кандидата премьер-министр. Последних кандидатов буквально на этой неделе только предоставил президент. Поэтому, к сожалению, в этом есть задержка действительно на 4-5 месяцев.
А як це відіб'ється от на бажанні інвесторів от саме в цей період співпрацювати? Тобто, власне, ці інвестиції, вони просто відкладені в часі, чи ми їх просто втратили?
Недостаток нашого законодавства в тому, що спочатку інвестор має побудувати об'єкт альтернативної енергетики, а тільки потім отримати ліцензію і тариф. Тільки після будівництва це требування.
Ну, тобто ці інвестори якраз побудували?
Да, они вложили свои инвестиции, и по их графиках, бизнес-планах они должны были уже, скажем, на начало года или на конец года выходить и производить электрическую энергию, получать тариф.
Ну и в этом случае еще и повертать кредиты, которые эти бизнесмены брали, ну, відповідно, у своих позичальников в банках Швеции, чи, можливо, в інших банках, и теперь, власне, это может завершиться дуже печально, и если цей приклад будет, то что тогда?
Я надеюсь, что какое-то временное решение будет принято, потому что действительно все инвестиции идут через банки, либо инвестируют украинские банки. Это хороший плюс для развития, что очень много банков сейчас входят в этот сектор, так и иностранные компании с иностранными банками. Поэтому действительно это сложность, мягко скажу.
Юрій Подоляк, комерційний директор компанії ІКНЕТ. І також, нагадаю, у нас в студії знаходиться Андрій Гладкий, директор компанії Solar System. І ми говоримо про другий український форум з відновлювальної енергетики. Давайте от, власне, тепер до форуму. Що цього року, перед тим, як почнемо говорити, окреслю слухачам, що це, мабуть, наймасштабніша така енергетична подія року. От що цікавого можна буде на цьому заході побачити, ну, зокрема, від ваших компаній, та й, можливо, про інші є інформація? Будь ласка, пане Андрію.
Добрий вечір. Цього року, так, це дійсно буде одна з наймасштабніших подій у сфері альтернативної енергетики. Там буде сесія по сонячній енергетиці. І очікуємо, звичайно, від цієї сесії так само обговорення і політичних питань, обговорення фінансування майбутніх проєктів в альтернативній енергетиці. І так само будуть обговорюватися вже реалізовані проєкти, які проблеми люди вирішували при підключенні і так само отриманні зеленого тарифу. І новинки, і також технічні рішення на майбутні інвестпроєкти.
А якщо говорити от про темпи розвитку в Україні, в принципі, відновлювальних джерел енергетики, фірм, компаній, бізнесів загалом, які на всьому цьому будуються, ми десь попереду, чи, можливо, ми десь йдемо в ногу з Європою, а, можливо, не йдемо? От на якій ми стадії знаходимося? Пане Юрію, будь ласка.
У 2015 году було змінено законодательство, которые получили доступ, в принципе, любой инвестор к инвестированию в альтернативной энергетике. И начиная с 2016 года у нас пошел бум очень серьезный. Если, ну, немного статистики, с 2009 года у нас солнечных станций реализовано около 450 мегаватт, то на данном этапе в процессе реализации солнечной ветровой станции находится около 5000 мегаватт. То есть это, понятно, разные стадии реализации. Кто-то уже, как мы говорили, подошел, построился, и необходимое получение лицензии тарифа. Какие-то компании находятся на первичной стадии, но бум пошел очень достаточно серьезно.
А если говорить в відсотковому співвідношенні, от, чи є якась статистика, от скільки у нас електроенергії от за такими зеленими тарифами вже виробляється, ну або, можливо, якась найближча перспектива?
Нам есть куда расти, потому что для Германии доля альтернативной энергетики составляет уже более 50%, у нас меньше 2%. Поэтому да, мы в принципе глобально находимся на старте, но мы этот старт взяли достаточно хорошо. И я думаю, что так как до 2025 года планируется 12%, чтобы объем был занят альтернативною енергетикою, я думаю, що ми це виконаємо.
Тобто ви вважаєте цей план реалістичним? Інші експерти, які бували в студії громадського радіо, говорять про те, що фактично саботується виконання цієї програми, і цей план нереалістичний вийти на цей показник. У вас більш оптимістичний погляд?
Дело в том, что мы занимаемся...
Вы больше знаете, можливо.
Мы практики, мы занимаемся реализацией таких проектов, то есть законы мы используем с точки зрения практической. Да, есть нюансы. Вот первый нюанс мы обсудили, это то, что только после строительства, то есть после инвестиций 100% инвестор получает такие ключевые документы, да, и еще и договор с рынком, то есть та компания, которая оплачивает за производство электрической энергии. Но в целом я вижу, что сами законы прописаны достаточно лояльно и сбалансированно. Единственным недостатком является, техническим недостатком, это наличие электрических сетей. Вот это вот чисто технический нюанс, но никак не законодательный.
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами в студії Юрій Подоляк і Андрій Гладкий, вони директори компаній, які, власне, розбудовують відновлювальну енергетику. І ще, от знаєте, таке питання до вас. В одному з ефірів громадського радіо нещодавно була Марія Яковлєва, вона членкиня колегії Державної агенції з енергозбереження і впровадження, очевидно, енергоощадних технологій. І відповідаючи на дзвінки слухачів, які жалілися на те, що їм не нарахували субсидії для оплати комунальних послуг, вона рекомендувала всім масово відокремлюватися, наскільки це можливо, від загальних систем постачання енергетики, тобто встановлювати альтернативні
сонячні
джерела,
батареї,
та сонячні батареї, всякі нагрівальні елементи і так далі, і не мати справи відповідно з постачальниками-монополістами. У нас тільки монополісти зараз на ринку. От на другому українському форумі з відновлювальної енергетики йтиметься про оці міні-проекти, автономні проекти, як для приватних будинків, так і, на думку Марії Яковлєвої, це доцільно робити і для багатоповерхівок, встановлювати на дахах ті самі сонячні батареї. Чи це ви, як практики, так щось скептично відреагували на цю мою цитату експертки Марії Яковлєвої? Що не так?
Андрій Гладкий, будь ласка.
Дійсно, у світі дуже зараз розвивається система автономного електроживлення, і так само це, наприклад, сонячні панелі на багатоповерхівках, це є вже обов'язково, наприклад, в Японії, в Германії зараз майже всі проекти, і в Китаї, які будуються, навіть цілі міста, ну, для Китаю.
А от я перепрошую, от такі сонячні панелі на власне даху великого, там, наприклад, 20-поверхового будинку, вони справді здатні його там в якийсь суттєвий відсоток покрити витрати електроенергії, чи це як просто додаткове джерело економії?
Це додаткове джерело економії, тому що сонце світить тільки вдень, І за рахунок таких технологій можна зменшити там вентиляцію, освітлення, там зменшити споживання якихось кондиційних приборів, там холодильників влітку. Так само це дозволяє зрізати піки навантажень на мережу. Наприклад, в день, коли всі включають кондиціонери або там якісь або обігрівачі, якраз можна сонце так само дає максимальну вироботку, яку можна використати і зрізати навантаження на інші
джерела. А який відсоток? От, це плюс там 1% чи плюс 20%, можливо, відсотків от, до тої енергії, що забирається з мережі. Тобто, от, яке співвідношення?
Ну, хоча це приблизно. Залежить від генерації, від споживання самого будинку і скільки встановлено. Тобто це може бути і до 50% в залежності від того, яка площа облаштована цими панелями. Так само їх можна і на фасаді поставити.
Так от, повертаючись до мого питання, на форумі буде обговорюватися це питання міні-проєктів на окремі будинки чи на багатоповерхівки? Чи ми ще до цього не дійшли, як до масового ринку, скажімо так, масового попиту?
Ну, во-первых, на форуме будем обсуждать эти моменты, да, почему я лично скептически отношусь, потому что все имеет экономический эффект. Преимущество развития альтернативной энергетики для частных структур только в том, что технологии дешевеют. Но, к сожалению, они пока недостаточно подешевели, чтобы для украинского сегмента это стало действительно панацеей и стало экономически возможным полностью уход от монополистов. Если посчитать экономическую модель, то окупаемость – бесконечность на данном этапе. Но я думаю, максимум 3-5 лет, и мы получим технологии, те же дешевую аккумуляцию, которую все ждут, и которая позволит стать автономным.
А что это за технология дешевой аккумуляции?
Сейчас интенсивно развивается эта отрасль, и один из видов – это графен, то есть сырье, которое позволит сделать дешевые акумуляторної батареї. Тобто, вот це направлення дуже інтенсивно розвивається.
Кому десь вдалося досягнути успіху от з цим, з цією новою технологією? Я хочу запитати, наскільки я знаю, що Ілон Маск, це власник компанії Тесла і інших компаній, які там ракети запускають в космос, в нього є ще один напрямок діяльності, це виробництво і встановлення цих сонячних батарей. От якщо ви в курсі, як просуваються у нього справи, це може бути одним із індикаторів. Ну, Тесла більш-менш успішно, а от ці батареї.
Як не парадоксально, по моєму мнению, Ілон Маск і такі, як він, зараз починає тормозити цю отрасль. Чому? Тому що Ілон Маск зараз строїть многомільярдний завод по производству літіумових батарей. Це якраз технологія не нова. І, звісно, їм потрібно свої інвестиції відбити, и только потом позволить рынку получить новые. Поэтому я думаю, что 3-5 лет именно та причина.
И это вплив на световой рынок?
Однозначно,
рынок,
да. Мы сейчас не слышим. То есть в 2014 году было на весь мир рассказано о том, что появились новые технологии, более дешевые. Естественно, не в промышленном масштабе, а в лабораторных условиях. Но тем не менее, такой сырьевой графен есть везде, в каждой стране. И, соответственно, после этого мы перестали получать информацию, почему эта технология развивается.
Ну, хорошо, а мы можем, вот, как Украина, плюнуть на Ілона Маска, я перепрошу за недипломатичную...
И начать вырублять свой графен.
Вырублять свой графен. Что нас стримує в цьому питанні?
Ну, це, мабуть, було б добре, якби це все-таки сталося, тому що, насправді, одним з таких двигунів цієї електромобілі, всі їх намагаються зараз і використовувати в Україні, вже попит дуже суттєво зростає. Чим більше пробіг таких автомобілів, тим більше вони стає популярнішими, але, напевно, в нас ще не вистачає технологій, які б могли все-таки задовольнити це виробництво, але інвестори теж дивляться на загальний індекс України і так само, як ми нашу альтернативну енергетику розвиваємо.
Найостанніше запитання. Якщо на світовому ринку запровадження графену блокує Ілон Маск, то чи можливо ви розглядаєте, хто в Україні може це заблокувати? Адже у нас своїх монополістів вистачає, в яких ще більш застарілі технології, ніж в Ілона Маска, в нього все-таки сонячна відновлювальна енергетика. А у нас вугілля, мазут, що там ще?
Уран,
ну і так далі. Прогнозуєте ви можливість політичного тиску на розвиток нових технологій, того ж таки графену?
У нас страна розвивається і не стоїмо на місці. І понятно, що є стратегічні об'єкти, о яких мало хто говорить. Допустим, Дністровська АГС, вона інтенсивно розвивається, її інвестують, і це дуже серйозна альтернатива, скажімо, углю. То есть есть достаточно классические технологии, это же атомная станция, которая будет модернизироваться. Не всегда нужны новые технологии, чтобы обеспечить безопасность, надежность, экономичность.
И найостанніше запитання. Пане Андрію, все-таки от якщо говорити, коли, можливо, найближчим часом українці пересічні, які от мешкають в багатоквартирних будинках, або, можливо, там в своїх приватних будинках, ну тут, мені здається, ситуація трошки простіша, відчують справді от і економічний ефект від можливого запровадження таких технологій, і, можливо, якісь інші технології, менш масштабні, так само стануть більш доступними для широкого загалу?
Ну, насправді це можливо навіть і зараз, тому що це єдине, що заважає, це, по-перше, просто неінформованість людей і трохи бюрократична процедура. Тобто у нас вже є приклади, коли люди на багатоповерхівках встановлюють сонячні панелі. Це їх мало. Є, наприклад, в Житомирі така станція, людина по зеленому тарифу продає цю електроенергію. От, тому я думаю, що ще декілька таких форумів, і люди вже більш почнуть самостійно ці питання вирішувати.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії були Юрій Подоляк, комерційний директор компанії ІКАНЕТ, та Андрій Гладкий, директор компанії Solar System. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Програма